Можна нашим слухачам нагадати гучну історію у Шарлотсвілі, Сполучених Штатів Америки, де суперечка розгорнулася навколо пам'ятника генералу Лі, герою Конфедерації часів громадянської війни. Так само ось свіжа вчорашня новина про місто Сіетл, де міський голова видав наказ прибрати пам'ятник Леніну. До речі, справді, в Сіетлі є пам'ятник Леніну, я його бачила, це дуже курйозний пам'ятник з цікавою історією, можливо, ми про це поговоримо детальніше. І, звичайно, ці новини з США не можуть не нагадувати мені особисто, принаймні, суперечки, війну пам'ятників, як це називають, в Україні, зокрема, в контексті декомунізації. І більше з цим розібратися нам допоможе наша гостя, це Владислава Осьмак, котра очолює Центр урбаністичних студій Києво-Могилянської академії. Доброго ранку, пані Владислава.
Доброго ранку.
Отже, я не знаю, звідки почати, напевно, наскільки загалом існує рима між цими історіями в США з пам'ятниками. Це пам'ятники не комуністичні, вони апелюють до періоду рабовласництва, до періоду громадянської війни і історії, наприклад, українські, які стосуються, зокрема, декомунізації?
Я не думаю, що я зможу дати якусь однозначну відповідь, тому що є речі дуже подібні, які просто кидаються в очі. Чи ви переглядали фільм документальний каналу HBO, присвячений подіям в Шарлотсвілі? Там було декілька інтерв'ю з очільниками цього неонацистського руху в Сполучених Штатах Америки, з їхніми речниками. Я коли це слухала, і я розуміла, що я бачу американського Миколу Коханівського на екрані. Та сама риторика, ті самі завчені округлі такі фрази, на кшталт «We came to express our opinion here», а потім погрози повбивати когось. Я в цьому контексті, от порівнюючи, да, як ви запитали, можу сказати, що у нас поки що ситуація не така гостра насправді. Можливо, тому що суть дещо інша. В Сполучених Штатах зійшлися навколо пам'ятника генералу Лі, Конфедерації, прибічники неонацистів і ліві. Ліві ліберали, яких звинувачують в тому, що вони комуністи або там неомарксисти, а може серед них такі і є.
Ну і зокрема люди, які апелюють до любові до власне американських демократичних цінностей, в тому числі, і власне Конфедерації.
Неонацисти теж нібито це проголошують, тому що вони кажуть, ми живемо в країні, яка втрачає свободу слова, зокрема, це теж прозвучало. Да? Тобто риторика може бути дуже подібною. Судити можна, напевно, за дією, але в деяких ситуаціях крайні ліві і крайні праві вдаються до тих самих заходів. І інколи їх важко відрізнити, насправді.
Та, правило підкови, власне, да. Існує, як це да. Зображення підкови, в якому на крайніх частинках цього спектру будь-які радикали, вони ближче, навіть якщо да. Втілюють собою нібито такі різні крила, як праве і ліве.
Абсолютно, абсолютно. Але, поза цими політичними аспектами є ще речі, які пов'язані, власне кажучи, з пам'ятниками і пам'яттю, які вони втілюють. Чому все це відбувається навколо пам'ятників?
Ось це, до речі, хороше запитання. Воно, напевно, трошки про простір міста, про те, де міститься пам'ять у місті.
Воно, в першу чергу, про те, що таке пам'ятник як такий. Мені здається, що це теж базово треба було би пояснити.
А ось давайте пояснимо.
Та я ж, власне, це і намагаюся зробити. Мені здається, що у нас ставлення до пам'ятників, як, власне кажучи, до тотемів. Це не одне й те саме. Тотем, якщо дивитися на первісне значення цього слова, це бовван, тобто ідол, який втілює пращура, та, особу чи істоту, з якої виходить рід. Монумент, що походить від латинського да, дієслова, що означає пам'ятати, втілювати, і, зверніть, будь ласка, увагу, закликати і надихати. Тобто, якщо говорити про пам'ятник як частину явища, яке називається монументом, то очевидно, що це щось, що втілює пам'ять про когось або про щось і до чогось закликає. Тобто, фактично, кожен пам'ятник, який стоїть у міському просторі, він ідеологічно заряджений. Саме тому пам'ятники використовуються як або збудник для певних соціальних заворушень або конфліктів, або висловлювань, або розв'язання якихось проблем, або ж стають жертвами цих процесів. Як ми це спостерігали в Києві, коли зносили, там розбивали вщент пам'ятники, від демонтажу яких усунулися місцеві органи, компетентні і уповноважені це зробити, так? Тобто, з одного боку, пам'ятник – це причина, з іншого боку, те, що з ним стається, це наслідок. І мені здається, що не можна було би, ну так, дати якийсь простий, однозначний рецепт. Робіть так і не робіть так. Тому що в кожній ситуації буде дуже багато чинників. І я не думаю, що ситуація у Шарлотсвілі і пропозиція щось зробити з тим невеличким пантеоном конфедератам на цвинтарі у Сіетлі, який простоє вже 91 рік там, що вони подібні, наприклад, з нашою ситуацією, коли нам треба вирішити, що робити з таким об'єктом, як батьківщина мати. Тому що в сьогоднішній риториці, в сьогоднішньому, навіть, я перепрошую, це не дуже коректне слово, в сьогоднішньому способі думання багатьох людей про радянське минуле, формується такий дискурс, як радянське минуле – це не історія власне України, це історія нав'язана Україні, яку ми прожили з примусу. Та? Тобто, що було б, якби не це, це інша історія.
Але,
та? Що
це історія.
Власне. Власне.
Ну, ми тут можемо вживати слово нав'язане, не нав'язане, але це історія України.
Я не знаю, чи можемо, але воно звучить. І я з вами абсолютно згодна. Це історія України, яку не можна викинути, яку не варто стирати. Демонтажем насправді жодних справжніх реальних змін не доможешся.
Владислава, от я часто так по-людськи думаю про ці всі речі, які відбуваються в Україні, не як журналіст, а просто як громадянин цієї країни. І я є більше прихильником цього, щоб завойовувати уми людей, так? От, а не там в якийсь фізичний спосіб щось стирати. Ми не говоримо тут, наприклад, про нищення пам'ятників. Я до кінця для себе не знайшов однозначної відповіді, чи потрібно їх зносити, чи не потрібно їх зносити. Але що робити країні, коли одна частина не визнає історію, яка для іншої частини є історією, наприклад, так, теоретично, а історія там Західної України не є історією, наприклад, для Східної України? Як знайти цю точку дотику? І от за
ну я не знаю, бо ми скільки ми зі штатів почали, як можна примирити і чи можна примирити тих, для кого історія Сполучених Штатів це понівечення цінності конфедерації, яка відстоювала, наприклад, право на рабовласництво, чи не знаю, знехтування чи загрожені права прихильників демократичного.
А там не йдеться про історію, там йдеться про тут і зараз.
Про присутність.
Це дзеркальні ситуації. Спочатку кампанія Black Lives Matter. Сьогодні, ну от днями, да, вийшли в Шарлотсвілі неонації із гаслами White Lives Matter.
Тобто треба, це напевно, нагадати, що таке Black Lives Matter для слухачів, які, можливо, не дуже стежили за американськими новинами. Це рух, який в Штатах виник, зокрема, в осерді кольорового населення, як відповідь на ту тривожну статистику, що поліцейські частіше вбивають випадково чи не випадково при затриманні саме кольорових американців.
Безпідставно,
можна сказати. Безпідставно, так. Саме може йтися про прецеденти, які просто на вулицях відбуваються, коли хтось комусь здався підозрілим і дайно про всяк випадок стрільну. І таким чином справді є більша загроженість, зокрема через, напевно, дещо стереотипне ставлення до частини американського населення.
Я ще років 20-25 тому чула про те, що в Сполучених Штатах зростає хвиля позитивної дискримінації, та? І білі часом почувалися там так, як колись почувалися чорні. Я перепрошую за такі жорсткі дефініції, та? Неполіткоректні. Сьогодні, розумієте, пам'ятник прибрати, чи от всі ці розмови про пам'ятники, та? Мер Сіетла сказав, нам, напевно, варто щось зробити з цим пантеоном, він насправді невеличкий такий, суміш тріумфальної арки і надгробка, абсолютно ідеологічно нейтральна, там напис важить. Це, як сказав мер Сіетла, архаїчний символ, ключове слово символ. Та? І його вже двічі намагалися спаплюжити. Отут ідеальна ситуація подібна, так як у нас щось пишуть і малюють різні групи на різних пам'ятниках, те саме відбувається там. Тобто це насправді не українська специфіка і не американська специфіка. Це якісь речі, які пов'язані. Очевидно, я не політолог, тому я так дуже обережно скажу, але на рівні відчуттів, да, просто людських. Якась така хвиля на хвилю. От глобалізм і тепер пошук якихось своїх власних ідентичностей для того, щоб не втратити себе, можливо, але в гіршому своєму вираженні, в гіршому своєму втіленні. Це не буває таких жахливих форм з людськими жертвами, як це сталося в Шарлотсвілі. Це не історія про пам'ятник, і це навіть не історія про пам'ять. Це історія про те, куди це історія про майбутнє, не про минуле. Але не розв'язавши вузли в минулому, в майбутнє краще не зробиш, вибачте за цю банальність. І тут, повертаючись до української ситуації, якщо можна, да, про пам'ять в міському просторі, як вона втілюється, да, це власне сам простір, бо кожна людина це тіло, не лише дух і душа. Ми пам'ятаємо ногами, дотиками. Пам'ять носа, пам'ять ока, пам'ять вуха. Та, з цього всього складається наш власний індивідуальний образ і наша індивідуальна пам'ять, на яку нашаровується колективна пам'ять. І це не лише пам'ятники, біля яких щось відбувається. Вкладання квітів, або просто там сидіння і милування, якщо є чим милуватися, бо у нас, на жаль, мало монументів, які викликають таке бажання. Або якісь інші практики, колективні, індивідуальні. І дуже багато символічних рухів цим пов'язано. Да? От покладення квітів до Шевченка. Це національний ритуал в певному сенсі. Ці штуки дуже потрібні, тому що вони є одним із виразників, одним із таких матеріалізаторів, можна сказати, національної ідентичності, пам'яті, колективної традиції і так далі. І от питання, що насправді міститься в цих традиціях? Покладали вінки за царя батюшки, покладали вінки за всіх правителів радянських і досі носимо. А далі що? Да? І тому ми з колегами частіше і частіше говоримо про те, що пам'ятникам, напевно, треба дати спокій. Хай вони постоять. Або давайте спочатку зробимо для них пристойний музей. Потім їх грамотно, професійно демонтуємо, туди перевеземо і зробимо з цього експозицію.
Але цього вже не відбулося. Згадаємо демонтаж барельєфа на Українському домі, згадаємо відкуляну там... ногу коня, на якому сидить щорс на пам'ятнику на бульварі.
І, тим не менше, ці два приклади, вони абсолютно скандальні і жахливі, тому що люди діяли всупереч закону про охорону культурної спадщини, але це ще відновлювані втрати. Це можна, да, є креслення, і малюнки, там щось можна відновити, але є невідновлювані втрати. І тут спокійно треба подивитися, а чи є за чим плакати? Да? Тому що серійних ленінів по Україні стояли тисячі.
В кожному райцентрі.
З цього можна було би зробити шикарну експозицію. Уявляєте, як от ці китайські солдати, да, тисячі теракотових статуй, уявляєте, поле, і на ньому тисячі ленінів. Та ви що? Та Україна була б найбагатшою країною в світі.
Десь серед них має бути Ленін з головою Шевченка. Той
так,
самий.
Не подумали, розбили і фактично
все?
Не зробили стартап.
Шкода, але якщо ще пошукати, та, то я думаю, що в нас ще є. Є насправді серед того, що не знищено речі, які становили величезний історичний інтерес, величезну художню цінність. І я не маю ілюзій стосовно того, що хтось колись за це буде притягнутий до відповідальності, бо у нас ставляться до цього, робіть, що хочете, от питання складне, нас не чіпайте, да? Чиновники усуваються. Я думаю, що одна із тих речей, на які треба було б звертати увагу, тих, хто ухвалює рішення, тих, хто публічно думає про ці речі, що місце, на якому стояв пам'ятник, не повинно миттєво бути чимось зайняте. Я наведу як приклад відповіді людей, які брали участь в анкетуванні, висловлювалися наживо, коли відбувалися громадські обговорення в ході конкурсу «Територія гідності». Я була членом робочої групи цього конкурсу, то від першої особи можу казати, да, це власний досвід. Ми запитували у людей, чого ви хочете? Ми розуміли, що треба втілити пам'ять про Небесну Сотню. Монумент чи щось інше? І люди казали, вони гинули не за це, вони гинули за кращу якість життя. Давайте запровадимо якусь нову суспільну практику, якийсь суспільно корисний досвід, да? От роблення чогось, а не монумент, до якого ми раз на рік будемо вкладати квіти. Мені здається, що популяризація цього в нашій країні потрібна, тому що це в тому числі може зняти конфлікт. Роблення добра на майбутнє, ну і для зараз теж, це точка, яка об'єднує, а не роз'єднує. Бо коли почалися розмова, що робити на місці Леніна на бульварі Шевченка в Києві, одні кажуть Бродського, інші кажуть Богородицю, ще одні там Бандеру чи Петлюру. Та матінко Боже, та зробіть там майданчик, на якому можна буде гратися з дітьми, сидіти на лавочках, зробіть там газон, щоб в цьому...
Що пам'ятника не буде, не може бути без пам'ятника.
Може, бо колись було так. Це ж не вся історія бульвару. Там колись його не було. Ми просто звикли. Да? Це конфлікт нового з нашою індивідуальною пам'яттю. Кілька поколінь жили при Леніні. Там стирчала якась вертикаль. Ми її сприймали радше як вертикаль, а не як Леніна. Зник візуальний якийсь елемент. Ой, щось розсипається в звичній картинці. Це боляче. Тобто тут треба відокремлювати пам'ять таку от мануально-тактильну, візуальну, особисто від пам'яті історичної, колективної, від намірів законсервувати минуле і від намірів захистити свій особистий простір. Та? Тобто це не чорне і біле, тут дуже багато варіантів, тому я завжди, коли є нагода, і дякую вам, що дали її ще раз, закликаю до того, що а, спокійно, і б, без поспіху. Не треба до урочистості, не треба нам на 24 серпня, ні, не треба.
До речі, в цьому
це мій
сенсі...
головний посил, насправді.
В цьому сенсі, якщо говорити про пам'ятник Леніну, якого тепер немає на Басарабці в Києві, я пригадую минулорічний проєкт, яким опікувалася платформа «Ізоляція». Угу. Вони робили конкурси цього року, так само да. Вони його повторювали, тимчасових проєктів, які існують на місці Леніна, на постаменті. І минулорічний проєкт був просто блискучий, його розробила художниця з Мексики. І цей проєкт пропонував, власне, сходами піднятися на цей постамент, постояти на місці
Леніна. Я пам'ятник
Леніна.
Собі.
Я пам'ятник собі. Подивитися на Басарабку з ракурсу, з якого бачив в лапках, кажу це слово, і той пам'ятник. Наскільки такого роду практики, іронічні певною мірою, можуть допомогти в цій історії з контроверсійними пам'ятниками?
Якщо вони будуть правильно прокомуніковані, да, про це треба дуже багато говорити, а не точково там на якихось city journals. Да? Міські ці журнали читає певна публіка. Да? Це хіпстерська така література. А це треба пояснювати дуже простими словами. Що якщо один ідол зник, то це не означає, що світобудова зруйнувалася і треба негайно поставити нового ідола. Да? Що, власне, відбувається з нашими пам'ятниками? Чому я згадала на початку нашої розмови про тотемів? Тотеми викликають таку магічну поведінку стосовно себе. Так? Їм поклоняються, їх бережуть, тому що зникнення тотему тягне за собою якісь там невиправні абсолютно втрати роду, племені і так далі. Але ж у 21 столітті ці магічні дії застосовувати, ну просто якось аж ніяково про це говорити. Тим не менше, це повсякчас відбувається. Так? Тобто дуже просто, я би говорила людям, що зникнення чи поява пам'ятника так впливає на міське середовище, абсолютно, тому що це ще й стиль, це ще й естетика, я вам скажу чесно. Ще одна неполіткоректна штука, коли я вперше побачила у Львові пам'ятник Бандері, я відчула себе, наче я опинилася в 39-му році у Рейху, тому що там така стилістика.
Це не найкрасивіший український пам'ятник, а якщо делікатно це сформулювати.
Не про красу річ, це взагалі не про це. Це не про це, це про те, яка ідеологія втілюється в монументі. Вона прочитується на рівні підсвідомості, тому що в нас закладені певні культурні коди. Коли ми бачимо на перетині вулиці Липської і Пилипа Орлика, цей от абсолютно радянський за своєю стилістикою бронзовий лискучий монумент Пилипу Орлику, я, наприклад, відчуваю глибокий когнітивний дисонанс. Тому що у Пилипові Орлику можна було би зробити монумент, ну, хоча б в бароковому стилі, наприклад, або пошукати якусь таку абсолютно сучасну форму цій людині. Бо чомусь же ж ми на День Конституції згадуємо, що він написав першу Конституцію в світі. Вона, правда, не була ніколи реалізована, але то таке, про це рекламні постери мовчать. Да? Але він виготовлений в кращих радянських формах. І що домінує в цьому? Радянськість. Да? Тобто пам'ятник тягне нас за собою, тому їхня присутність в міському просторі важлива. І може здатися, що я входжу в суперечність сама з собою. Я кажу про те, що вони важливі, що вони активний комунікант у міському просторі, а з іншого боку, я закликаю їх не чіпати, чи принаймні не поспішати це робити. Тому що є безліч проміжних варіантів. І один із них – це просто табличка поряд. чи стела якась невеличка, чи City Light, чи що завгодно, на якому буде написано, хто це, чому це, і навіщо це залишено в міському просторі. Тому що пам'ятник має комунікувати не лише як візуальний образ, який хтось трактує по-своєму, та кожна людина по-своєму, на свій смак, на своє розуміння, на своє виховання і так далі. Але вони ж несуть ще й конкретну інформацію. Та? Це Щорс, це Ленін, це Орлик, це Володимир. А хто вони? Що вони для нас тоді, коли ці пам'ятники було поставлено, і хто вони для нас сьогодні? От на ці запитання можна давати досить прості і дуже конкретні відповіді. І тоді конфлікт буде зніматися, хоча б частково.
Ну що ж, це дуже серйозна тема. Я одразу подумала, це ми зовсім нещодавно з Василем Шандром, нашим колегою ведучим, обговорювали, що Інститут нацпам'яті сьогодні займається переважно 20-м століттям, хоча я справді так багато героїв, чиї імена і постаті мало би сенс прокоментувати, власне, тим відповіддю на запитання, хто це.
Для початку в установчих документах Інституту національної пам'яті було би варто дати дефініції того, що таке нація, бо там цього немає. А тоді вже можна говорити про героїв.
Як завжди, починаєш про видимий простір, пам'ятники, тотеми, а виходиш на великі сюжети загальнонаціонального значення в контексті країни. Україна, але тут ми вже мусимо закінчувати. Час невблаганний. Нагадаю, що ми говорили з Владиславою Осьмак, котра очолює Центр урбаністичних студій Києво-Могилянської академії. Почали ми говорити з теми суперечки навколо пам'ятників на знак пам'яті про Конфедерацію у Сполучених Штатах Америки. Почали з обговорення резонансних подій у Шарлотсвіллі, США, та свіжих новин з Сієтла про рішення демонтувати декілька пам'ятників там.